direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaag san dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanayso Washington.
وحبين سلاسة بشا فبروري وصدح يطبان سنة خلابضة كوني يسجد يطبان كواحد نقرد جيسان إسان موجودها كاقابان اللي يطبان كيساقال يطبان كمتربان يبوغا فيو اي صومالي داتكم إذا عدنا وحايدين داد هيني ساسهر عبد أحمد ياني وحسين بري آذن
wada badaad ku maqli doontaan idaacaddeena waxa kamid ah muranka taagan hakad ku yimid howlahi dakada Muqdisho oo ay ganacsatadu ka cabanayaan cashuur kordhin
wasaaradda maaliyadda oo dawladda dhexe Soomaaliya iyo dawladda federaalka ah maanta sida la og yahay cashuur waxay ka qaadaa magaalada Muqdisho oo kaliya haddii aad fiirido sida wasaaradda maaliyadda kobeeyda gashay balfakar waxa ku soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin ka qaadan karin cashuurad aysan ka qaadan karin dakada boosaaso iyo dakada Kismaayo inay waxba ka qaadan karin
waxaa kala dhigaysan doontaan wareysi aan la yeelanay danjir Cali Saciid Faqi oo hoggaaminaya wafdi ka socda dawladda Soomaaliya oo Liibiya ku sugan
ujeedada socdaalkeenu wuxuu yahay in maaragtay dadka Soomaalida ku dhibaataysan ee Liibiya inaan ogaano xaaladooda si marka ay inta rabto inay noqoto aan u soo rogelinno waddanka inay ku noqdaan ilaa haddeertaana maaragtay ilaa shudumeey Soomaali ayaan maaragtay ku aragnay safaaradda arrimuhu keenay
waxaad kaloo dhageysan doontaan jamhuuriyadda Djibouti oo qaad la'aan ay ka dhacday xilli ololaha doorashada baarlamaankuna uu socdo
walaalaha socodiga jaalantan waxaan arkaa isma laha in deewul maadama loo socon jaadka lagu yimaahayn in la soo daayahay abal maadama jaadka culjisaaka ma ka noo ayaan yiri dhab bixi jiray maanta xaafada kama bixinba
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida madaxda xisbul xaakimka dalka koonfur afrika ayaa sheegay inay ka go'aan ka gaareen in Jacob Zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi ay jagada madaxweynenimo ka tuuraan hogeyaha guud ee xisbiga ANC ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Jacob Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaareen kaasi oo lagu saleeyay qodob ka mid ah dastuurka dalkaasi ama aan idhaahdo qodob ka mid ah dastuurka xisbiga ANC weli wax war ah lagama hayo Jacob Zuma balse xogayaha ururkaasi ayaa sheegay inaanay waqti kama dambaysa u qabanin si uu u soo jawaabo mudane Zuma
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u jeediyay xubnaha sharci dejiyaasha Kongreeska ee Mareykanka inay xal u helaan dub u eegis lagu sameeyay sharciga socdaalka ee dalkan oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa carale xilligan waxa madaxweynaha uu sheegay in doorashada in aan raahde fursadaha ay yihiin darashadahooda kuwa xirmay si dhaqso ah kuwaasi oo ka hor istaagaya in ilmaha la keeno waddankan iyagoo sharci darro ah loo helo xal rasmi ah jamhuuriyiinta ayaa raba ayuu yiri heshiis inay gaaraan sidoo kale dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna raba maysan ahayn wax fiican haddii ugu dambeyntii aan laga dhabeynin arintaasi kadib sanado badan oo aan doonayna in la xaliyo jahwareerka sharciyada socdaalka ku saleysan tani waa fursadii ugu dambeysay mana jiri doonto sida kale oo furan ayuu ku sheegay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha sanadkii hore madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu baabi'inayo sharciga uu ogolaanayo ilmanimada dadka lagu keeno halkan ee dhalinyarada ah ee daaka loo yaqaan kaasi oo dhalinyarada ka hor joogsanayo in laga masaafiriyo dalkan in wax diba habeena lagu sameeyo waxaana la siiyay Kongreska tan iyo inta laga gaaray bisha March 5-teeda si markaasi loo meel mariyo sharci gaar ah oo arrinkaasi ka hadlaya sanadka Mareykanka ayaa si ugu codeeyay maalinkii Isniintii 9-toddobo iyo hal si markaas wax looga qabto doodo ballaaran oo ku saabsan looga yeesho arrimaha socdaalka Mareykanka iyo dib u habayntooda
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka digay halista ka iman karta haddii aan la sii xoojin dagaalka lagula jiro Daacish inkastoo ururkaasi la jabiyey. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir ka dhacay dalka Kuweyt oo isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyo. Isbahaysigan ayaa la aasaasay sannadkii 2014. Tillerson ayaa sheegay in 89% dhulkii ay Daacish haysatay laga saaray, gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya oo ay kaga dhawaaqeen khilaafad Islaamiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Daacish ay dagaalkii u beddeshay qaab kale, iyadoo ku sii fidaysa dalal kale sida Afghanistan, Liibiya iyo wadamada ku yaala galbeedka Afrika.
Gabarta 17 jira oo u dhalatay dalka Falastiin ayaa maanta maxkamad militari oo Israa'iil ay leedahay lasoo taagi doonaa, iyadoo lagu eedeeyay in ay dhirbaaxo iyo feer ku dhufatay laba askari oo Israa'iila. Muqaal laga baahiyay bishii December TV-yada ayaa muujinaya in Cahed Tamame oo ah askartan kula murmeysa daaradda guriga qoyskooda oo ku yaala daanta galbeed, iyadoo hal askari laaday islamarkaasina dhirbaaxday mid kaleeto, sidoo kaletana laad wejiga ugu dartay. Haddaba askartan ayaa waxaa Falastiiniinta lasoo dhigay goobta guriga gabadhaasi ay deganaayeen meel sidaas aan ugu fogeyn, waxaana lasoo taagay maanta maxkamad kadib markii muddo ay xirneed oo ay sugeyso xukun arrinkaasi ku saabsan. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal V O A Washington ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa maalinkii labaad ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya si ay ugu kuurgalaan xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed, islamarkaasina ay kala shaqeeyaan sidii dib u celin loogu sameyn lahaa dalka qaxootigaasi. Wafdigaasi Soomaaliya uu hogaaminayo danjire Cali Siciid Fiqi ayaa khadka telefoonka ee Tripoli wuxuu ugu waramay wariyaha V O A ee London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ridwan, waa ku salaamay. Annaga waxaan nimid Shelito, magaalada Tripoli. Ujeedada socdaalkeenu wuxuu yahay in maaragtay dadka Soomaalida ku dhibaataysan ee Liibiya inaan maaragtay aan ogaano xaaladooda, si markaa ay inta rabto inay noqoto aan u suuragelinno waddanka inay ku noqdaan. Ilaa iyo haddeertaana maaragtay dhowr qofood oo Soomaali ilaa shaqameeyey Soomaali ayaan maaragtay ku aragnay safaaradda loogu keenay meelo kale ay joogaan aan tagnay. Ujeedada socdaalkeena waan u sheegnay sida runti ay tahay. Sidaa ka warqabtid bishii lasoo dhaafay maaragtay Novembertii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya, Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya ayaa maaragtay wuxuu ciil saaray in maaragtay Soomaalida dhibaataysan arrinteeda aan dabagalno si inta rabto waddanka loogu soo celiyo. Marka arrintaas ayaanu ku mashquulsanahay maaragtay
dadka waddanka aad doonaysaan inaad ku qancisaan sidii ay ugu noqon lahaayeen ka sokow. Waxaan la soconaa xaalado ba-an oo dhibaato ah in dadka ay haystaan, oo qaarkood lacago madax furasho loo haysto, qaar kale la kala iibsado. Ilaa hadda qiimeynta idii soo baxday maxay tahay?
Wallaahi runtii waxyaabaha la sheego waxaan arki jirnay wax laga sheekeeyo, laakiin waxa hadda aan la kulanay wax laga sheekeyn kara xitaa maaha. Qofka Soomaaliga, wiilka Soomaaliga ama gabadha Soomaaliyeed markay timaado intii laga soo qaaday ama Ethiopia ama Soomaaliya markii lasoo marsiiyey Sudan oo la keeno ay timaado BB baa garaacid lagu bilaabaa. Markii la garaaco kadib waalidkii ayaa telefoonkii waxaa lagu yiraahdaa waalidka la hadal. Waalidka markay la hadasho lacag la soo diro, markii lacagta bixiso kadibna ay damacdo inay ama qofkaas uu damco inuu maaragtay Tripoli soo aaday ilaa meesha ay rabaan waa Yurube. Marka dhexdaas ayaa haddana dhowr mar kala lagu iibsan karaa. Marka qofkii isagoo jid kusoo jira haddana gruub kale oo magafiyaal kale qabsanaay ayaa haddana waxay bilaabayaan inay iibsadaan. Xitaa waxaa dhici karta in maaragtay in maamulka meesha ka jira oo dowliga ah inuu qabto meesha ay ku xiraan, markay xiraan kadib ay kasii iibiyaan maaragtay magafiyaasha. Marka dhalinyarada aan la kulanay sheegaan waxyaaba laga hadli kara xitaa maaha. Runtii aaday u dhibaataysiin, aad baa loo garaacaa. Shelito, meesha waxaan safaaradda loogu yimid nin tacbaan ah oo muddo sanad ah lagu haystay xero oo la garaacay intaas. Marka haddaad aragtid waxay ka sheekeynayaan gabdhaha waa la kufsadaa joogto ah. Dhowr gabdhood baana hadda aan la hadalnay oo qaar xiran oo maaragtay oo iyagoo uur leh ku xiran maaragtay meesha lagu haysto
magaalooyinka marka ama tuulooyinka ama meelaha kala duwan ee dadka lagu haysto ma ka warhaysaan
anaga maya waxaan haynaa UNHCR iyo IOM ayaa waxay sameeyeen tirakoob oo maaragtay inta Soomaaliya wadanka joogto sida ka warqabtid Libya oo wadan aad u weyn 3 mar ilaa 5 mar ka weyn Soomaaliya marka meel ka aad u kala fog baad dadkii lagu haystaa dadka meeshan Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa 5,000 ilaa 7,000 oo maaragtay qof inta badana waxa haysta makifiyaal baa gacanta ugu jira
waaye dadka la leeyahay waa la kala iibsanaya wax war iyaga ma ka haysaan meelaha ay ku nool yihiin wax dadaalaysa ma ku bixiseen sidii loogu gurman lahaa
niyo waa laga warqabaa meeshan joogaan laakiin awood dowliyana ma laha maaragtay dowladda tan aan hadda martida u nahay ma ogola in maaragtay meel Tripoli ka baxsan in la tago marka dadkii looma tagi karo dadkii waa loogyahay dad bay la xiriiraan oo hadda halkan ku nool hataa Tripoli ku nool ay la xiriiraan laakiin maaragtay meel la tagi kara maaha meel wax laga qaban kara maaha saako adahaas ama falka meesha halkan joogo UNHCR kii ayon waxaan ku niri dadkaas maxaa lagu sameyn kara waxay yidhahdeen way adag tahay waayo dowladdiina ma ogola dadkii inay weerarto waxay ka baqayeen in maaragtay meeshii dhibaato ka dhacdo marka wax laga qaban karo runtii hadda jiro oo maaragtay ma naqaan wallahi
dadka kale aan leedahay waa la kulanay ee Soomaalida ee sadumeeyada gaaraya dabcan waxaad kala hadasheen sidii dalkooda ay dib ugu noqon lahaayeen yaad marka la kaashanaysaan dadka sidii Soomaaliya loogu celin lahaa oo loogu fududeyn lahaa inay dalkoodii ku noqdaan haddii ay aqbalaan
annaga marka hore European Union-kan waxaan kasoo dhameynay inay mataqaana kharashkaas kharashaadkaas dadka Soomaalida lagu celinayo meeshaas ay iyaga bixiyaan marka Europe ayaa waxay bixisay lacag fiican ICCI oo MT UNHCR-ka marka iyaga diyaar ah maaragtay inta rabto inay noqoto inay sii qaadaan hadda markii ugu horeysa waxaan rajaynaynaa ilaa 20 qofood ku dhawaad inaan Jimcaha aan sii dirno maaragtay
ilaa goormaad sii joogaysaan Tripoli wafdiga se aada hogaaminaysa yaa ka mid ah
wafdigan hogaaminaya waxaa ka mid ah Maryan Yuusuf oo maaragtay ka mid ah maaragtay xafiiska special envoy xafiiska prime ministerka arrimaha maaragtay migrantiga iyo caruurta xuquuqdoodu qaabilsan iyo Axmed Daahir oo ah commissionerka qaxootiga ayaa ila jira marka anaga waxaan joogaynaa ilaa khamiista wixii ka dambeeyay maaragtay waan noqonaynaa haddii Ilaahay raad
danjire cali siciid faqih oo khadka telefoonka Tripoli ugu waramay wariyaheena v o a ee magaalada London ridwaan xaaji cabdiweli ayuu kaasi ahaa
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a magaalada muqdisho waxaa maalmahan uu gaabis ku jiray muran ka taagnaa hakad ku yimid howlihii dekedda muqdisho oo ay ganacsatadu ka cabanayaan cashuur kordhin ay sheegeen in lagu sameeyey badeecadihii ay kala soo degi jireen dekedda wariyaheena axmed xasan colaad ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayaa xayiran iyadoo weli uu jiro khilaaf ka dhashay canshuur kordhin ay ku samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya badeecadaha qaar ee ka soo dega dekedda muqdisho haddaba arrinka ayaa waxaa diidmo xoogan ka muujiyey ganacsatada gobolka banaadir islamarkaana joojiyey howlihii shaqo ee ka socday dekedda muqdisho wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ka hadlay alaabooyinka canshuuraha lagu soo kordhiyey
waxaan maanta dadka weydiinaynaa waa 3 canshuurood wey aan isla fahmin 3 canshuurood wey midi waxa weeye waxaad gadayso ead ummadda soomaaliyeed ka gadayso ee aan quutu daruuriga ahayn waan ku celinayahay sonkorta iyo bariiska iyo baastada iyo burka iyo waxyaalaha saliidda waxyaalaha cuntada aan ahayn oon waxba laga qaadin imikana waxba lagama qaadin horena waxba looguma qaadin wixii aan waxaa ahayn ay telefoonada qaaligii ku jiraan ee kamarooyinka qaaligii ku jiraan ee kombyuutarada ku jiraan ee bullet proof ku jiro ee gawaarida xaragadii ku jiraan waxaasaan leenahay aan isku dayno inaan cashuur ka qaadno haddaan idiin sheego waxa laga qaadayo qaanuunkeenu wuxuu leeyahay waxaa marka valueser qiimihiisa leeg wax walba qiimuhu laleeyahay qaanuunkeenu wuxuu leeyahay qiimihiisii ayaa shan lagu dhufanayaa boqolkiiba marka $100 ba $5 ayaa ku waajibay qaanuunkeena weey.
Inkastoo wasiirka maaliyadda uu sharxay qaabka canshuurta, haddana kuma qancin ganacsatada banaadir ee alaabooyinka ganacsi kala soo dega dekedda Muqdisho. Cabdi Abshir Dhoore waa agaasimaha rugta ganacsiga, waxaana uu sheegay in arrimahani ay dood badan ay ka socoto.
Doodaha ka socota wasaaradda maaliyadda rugta ganacsiga, dooda u socota ganacsatada iyo annaga wada hadalaa noo socda, go-aanka u dambeeyana lama helin. Waxaa kaloo jira oo taagan oo mar walba taagan oo la iska rabaa iyadana wasaaradda maaliyadda oo dowladda dhexe ee Soomaaliya, dowladda federaalka ah, maanta sida la og yahay canshuur waxay ka qaadaa magaalada Muqdisho oo keliya. Haddaad fiirido sida wasaaradda maaliyadda kobaheeda gashay ee Balfakar, waxaa kugu soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin, ka qaadan karin canshuuraad, aysan ka qaadan karin dekedda Boosaaso iyo dekedda Kismaayo inaysan waxba ka qaadan karin ilaa iyo haddana aysan arrintaas dhicin. Laakiin waxaan ognahay inay wadahadal ugu jirto, inay labada dekedood ay booqatay, in ay rabto in ay lacag isla eego, canshuuraad isla eeg ah, in Boosaaso iyo Kismaayo iyo Xamarba laga qaado. Ha yeeshee dowladnimadiibaaba u socota si tartiib tartiib ah, dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ee federaalka ah shuruuc fara badan baan weli salka loo dhigin, laakiin way ku socotaa halkaasi u socota.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka maaliyadda, muxuu ka dhahay ra'yigan ay qabaan ganacsatada gobolka Banaadir?
Muqdisho laga qaada wax badan bay dhahdeen, waa beentood iyaga way ogyihiin inay Muqdisho wax badan laga qaado. Haddaan canshuurta kugu badiyo go-to Kismaayo, ayno inaanay tegeyn, waayo waxaan ka qaadayna ay waxba ahayn. Waxaan ka qaadayna waxba ahayn, maday tegayaan. Okay, go-goodee orodo soo ma soconayaano, waxaan ka qaadaynaa wax yar weeyaano, ma justify garaynayo ya inay meel kale tagaano dhibeetana halkaasoo maraan. Consumption kuna halkan yaalla 3 million oo qof baa halkan jooga oo inkankooda meel kale odhan ka sarreeya. Meelaha qaar meelahaas ka cashuur badan, meelahaas ka badan cashuurta. Fourth issue waxa weeye cashuuru waa simay, waa harmonize meel walaatataba kaasaa laga qaadayaa orodo try your best weeyaan, try your luck.
Dekedda weyn ee magaalada Muqdisho oo ah isha ugu muhiimsan xagga dhaqaalaha ayaa waxaa ku xirnaa noloshooda shaqaale fara badan oo muruqmaal ah kana howlgala dekedda weyn ee Muqdisho. Waa kan mid ka mid ah shaqaalahaasi oo ka hadlaya xirnaashaha dekedda iyo saameyntii ay ku yeelatay.
Hadda ilmiyalida shaqaalaha digidda kamid ah 6 maalmood ee xirneeday saamee oo aad iyo aad iyo maalmuudo celal oo aad iyo aad oo yacna oo wanakina nasbeen ay ugu biisatay iyo guryahaynii oo yacna oo bila dhaqaale iyo qaabkaas ee saameen ugu yeelay. Waxaase la kulay ganacsigii iyo waxaasesi oo yacna dowladda oo qaabka canshuuraha iyo qaabkaas isu heesayaan anagana yacna waxaasi waxa dulbunay magi la xoogeyna lasoo kalacnaa oo waxa yacna ku helnay aan wax ka helnaa aan marka xagga nolosha saamintaas eedan ugu yeelatay oo yacna anakana waafkiisan weyn maano.
Si kastaba ha ahaatee, dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa weli xiran, mana jirto wax xal ah oo laga gaaray arrimahii la isku qabtay, gaar ahaan ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda oo arrintaasina ay ka dhalatay canshuur kordhin ay samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, VOA, Muqdisho.
Mar kale habeen wanaagsan. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa ka jira biyo la'aan ka dhashay roobab yarida. Gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah dhulka webiyada ay maraan Shabeelle ayaa waxaa saameyn dhaqaale ku yeeshay biyo la'aantaasi. Wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintan soo diray.
Biyo la'aanta ka dhalatay hoos u dhaca webiga Shabeelle ayaa qaar ka mid ah dadkii ay noloshoodu ku tiirsanaad biyaha webiga waxay bilaabeen inay isbeddel ku sameeyaan qaab nololeedkooda. Deegaano ku yaalla waqooyiga iyo koonfurta Beledweyne, rag kalluumaysata ah oo kalluunka webiga Beledweyne u iibkeeni jiray ayaa markii uu webigu guray waxay raadiyeen shaqooyin kale si ay noloshooda ugu maareeyaan dakhliga ka soo gala. Gurida geedaha si dhuxul looga shido oo ina dhibaato ku ah deegaanka ayaa waxay noqotay fursad ay noloshooda ku dabaraan dadka tuulada Lebo oo ilaa 8 kilomitir Beledweyne dhinaca waqooyi ka xigta. Qaar kalena waxay ku biireen ismaha guryaha iyo shaqooyinka xamaalka.
Dadkii waa lacagyare iska haystay gadmadeeda oo iska yar. Maanta adiga isbuuc waxaa shideysaa 10 kiish. 10 kiish marka haddii laga gato waa $30. Waxba isma bixiso marka. Waa dhibaato inuu haystay. Wuu noqday ilaa awis. Biyo laga waayo. بحش إيج جوكت لو مهلا وحان لا يستعمل بل وين اللي جينا ونو ملك له هذا وضرب كلا ما حصلنا بل وين جينا ضد كاس أو بلش كده جنا ضبك وذكوشي تو جنا عسى كورونا جم قات ضد كاس أنا قلت بحش وحانو كلا في هو بيجي أو بيل لقي واي أما بير هي وحنا كبير اللهن أو بيل أول لو بير وبيه دلنا عين نقدن هذا ملايين ماشي لقي واي وهو بيجي بو ملاي ملقي أركين إنه إبر أو نقضي مرك تاسع نو خلف جيدا وحكي هلنا جيد قال كان أو طول ذكر بحثنا جيد وده حس كأنا لسك كورنا أو طول ذكر مو كورنا برنامج بير ليد أو geedaha ku yaala iska kurna oo qardayna beernin leeyahay qardayna
dadkii xirfada kalumeysiga ku noola ayaa waxay u arkaan in noloshoodu ay meel cidla ah ku soo dhacday bacdama meesha uu ka baxay kalunkii ay wabiga ka soo jalaaban jireen
magacii waa xaliil xuseen mahad asmaan qaxow waxa waa wabiga waxyaabo weyn oo uu qabli wabiga waa kansal baad ka bulooni lagu ciyaar kara bulooni wabiga dhaxis wax oo sanjido leeyahay male waxa meesha ciyaalka aan ku biilnay malaayaas wubiga aan ku biilnay malaay wubiga aan ku biilnay lacag ahaan waxa ay soo galeysay 100 kun oo Soomaali 100 kun ciyaalka aan soo waxaysanay soo biyeesanay fiili iyo waxa aan tuurinay sabaq aan tuurinay waa faan tawaleena hadda la soo gudiyo waxan ku ma aatan isticmaalno male wubiga aba kala tagay tuur liba danahay oo inta 200 iyo 700 iyo 500 ay ku nooshay tan oo kale wili ma arkin kontani san sanan jiraane markii hore waxaan ka shaqeysanay malaayaas ka bacdi magaaladan aan wixii malaay magu wax ka way magaaladan aan dishayeen ku soo xamaasha dhagax iyo dishayeen ku xamaasho aan saan u ciyaalka aan ku soo biisha marmar soo gaa iyo marmar soo helo magaalada dad u guura jiro oo tuulo ka guuri oo waartay waxa hunguriyad ku shaqeysanay oo malaayaas wuu ku shaqeysanay haddana ma arkin tuuridi ka socday
haweenka ayaa ina waxay isku dayaan in kaalinta aabaha reerka ay buuxiyaan waxana ay shaqooyin u doontaan magaalada si nolosha reerka ay u maareeyaan inta laga gaarayo isbeddel midan dhaanta
magacayga aniga oo ah Luul Cabdi Sheekh Xasan Eeliye en marka aan haweenahay markii saano kaleenta ay abaaraha ay u bataan marka nin meelas wax ka keeno malaha meelas wax ka qabto malaha meelas wax u doono malaha beeraha markay saan u baan ay abaaraha bataan kulay waxaan aadnaa meeshii uu kulay aan wax ka helno dar soo dhaqnaya guri soo malasnaya ee maxay eeto meeshii uu macnaha haba qaaga duulmayso oo la aad habeenkas ilmahaada aad dib ugu shidaneysid wax oo maxay eeto dhuxul iska shito geedjinigan goobeyo oo shito oo markaas intii beryo la shidaay ninkii oo markaas wax kugu dhaamad aadaysa leedahay cabada ilmaha ee bariisi oo markaas intaas dhuxul iska shidid ka bacdiyad haddana markaas waxaad keensato ninkii walaalka aashal wax ku sii sidaad ku siinaysa
markii hore maxaa qaadi jirtay
maxaan qaadi jirnay marka macnaha saan ay aaran u tahay waxaa la qaadanaa coos waxaa la qaadanaa bal waxaa la qaadanaa yaanyo waxaa la qaadanaa liimo wax walba la qaadanaa
maxaa ugu soo bedelnaa
waxaa lagu soo bedelnaa badar wax la cuno badar ama baasto ama wixii oo macnaha qotliyoonki oo macnaha lagu cunayo meesha qoyskaas cuno ku noola karo
dad badan ayaa waxay u arkaan dhibaatada biyo la'aanta ee wabiga Shabeelle inay ugu wacan tahay biyo xireenno laga sameeyay dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo roobabka oo sanadihii ugu dambeeyay ku yaraa gobolka Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
halka digisel nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA dalka Djibouti waxaa maanta si lama filaan ah ka dhacday qaad la'aan aanay hore u filaynin dadku hadaba wariyaha Ramadaan Muuse ayaa qaar ka mid ah dadweynaha kula kulmay suuqyada Djibouti ee qaadka
Ahmed Anyala lirada dejad laantu waa dhibti maalintii hore aan laga hadlayn jaadkan hadii ay ku xirmato qof baan ka Ethiopia ka dhintay in oo Ramaa dhintay in maxay dhintay in jaadki Djibouti uu ku xirmo ila qaadkii labadii dal ibaac mushtari ay galeen labadii guri ganacsi ay galeen kuma xinin kuma jirin markii hore shardigu haduu qof niga dhinto jaad waan waay Djibouti waay doonta xiriirka caalamiga baamishtarigu waxa weeyaan hadii uu circumstance walba dib walba timaada xaalad walba dhimaata waa inuu baamishtarigu jiro sida baawurtooda gaadiidka Ethiopia uga qaadada ka dejiyo xoolaha Ethiopia u geyso idan loo eego Djibouti ya dhintay ya nool iyo maxaa dhacay madhib baa dhacday madhib baa soo korodhay wuxuu ugu siduu u yahay waafi oo wax la huba waa inuu waxa Djibouti soo galay waafi noqdo sidaas waxay ku xirantahay goobnimada labada dal
maay balaxad ka waranta ololihii doorashada Djibouti lagu jiray imi ka baarlamaanka iyo Chadlaantan balka waran
walaal horta ma koreysa waxan dadkan baarlamaanka fariisaday ama xulkan dadkan masuuliyiinta baarlamaanka loo dooray waa xulki umada ee Djibouti laga soo xulay si ay u noqdaan afki iyo haday doona xisbi baa ka soo jeedaan laakiin dadka umada ee Djibouti bay matalaan umada ee Djibouti waxa uga taa qaadku dad baa ka shaqeysta dawladu cashuur bay ka qaadataa marka waxaan baarlamaanku hawlaha ay qaban doonaan baarlamaanka cusub insha Allah soo bixi doonaay waa in ay dib u eegan yani qodobka xiriirka baamishtiri ee Djibouti iyo Ethiopia ka dhaxaya oo waliba lagu saleeyo qaadku intee buu ku yeelan karaa shuruudey buu joogsan karaa shuruudey buu joogsan karaan dawladda Ethiopia ma jeedo bari doonta qaadka haddu gobolka xumaado gobolka la sawo kaanto ya qaalka ya qaadka ee Djibouti la keenaya ka dabeena ma dadka oramada beer aya ka dabeena mise dawladda Ethiopia damaanada qaadaysa qaadkaasi siduu si
uu soo saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa qaadlaantana ay ku yeelan kartaa
way ku yeelanaysaa oo aragana maxaan ku raa ololaha soo dhigtay imika sidee baarlamaanku sidee daarinka uu dabaali doonaan waa hawl ay ka u taala laakiin waxaan rajaynaynaa baarlamaan cusub ay soo bixi doonaa inuu noqdo ka arinta qaadka iyo madaxweynaha Djibouti kala saaray yani dhibta Ethiopia ay ku hayso qaadka madaxweynaha Djibouti maxaa waaye in ki cunan waa laga yeen balwade ay dad ba ka shaqeysto baa amishtir iyo dhariya laga dhaaraayo dumar baa soo baxa
magacaygu waa Jaamac Faarax
way balka waran Jaamac maanta waa bilaashay Djibouti
marka Djibouti waxaan leenahay rabadaan kuma fiicno jaad la'aanta marka jaadka hal la keenan leena wallahi qaadku magaalada u fiicana waxa dhaqaale ka soo galiya adoo iyo dad shaqo amal de iyo dadka qayla isku ma weeliyo jaadka lagama marmaya leena jaadka hal la keenan leena
way balka magacaaga saaxiibii sheegay
maxamed muuse
way maxamed muuse ka waran Djibouti maanta waa bilaashad
wallahi waa jaadku ugu fiican yahay caajis iyo waxyaabo badan iyo waxa soo dhawgeed dawe bal xaga shaqo xaga maga shaqada iyo waxyaabo noocaas
mid ku shaqeynaysaa adu
ha
maxay tahay shaqadaad
dabaq
ha marka adiga cuntadii karinaya dhinacna waad ka marqaansantay
saad hore ha siir kululaynaysaa de oo shaqada ku yar fudanaysaa inkastoo aad dhaqaale la yar dagaalo bal ya
wallahi de marka bal ka waran maanta shaqadiina waad da handana in chatki ma jiro
ha daymiga ki xalay baa lagu sii jiray adu waa iska caadi laga sidaa
caaygu yahay Muqtar Cali Abdo
way Muqtar chatka diibisa adigu marka balka waran maanta waa kan de chat ma iman miiskaagii uu dul taaganahay waa iska faaruq wax chaadi ma yaalaan shaqadaadu miyey joogsatay
shaqadaydu daway joogsato qaadkay ku xiran tahay ma sida kalaba wallahi amalaan oo naga dhukaas ka wareegayna oo imi kaba
chat way ma dadleed adu
chat way ma dadleed sida shaqo waxa la daanowna amal bunoo hama ma ka shaqaysanayni
saax maxamed dabayna
way maxamed ka waran de maanta waa bilaashad dhulku
wallahi bilaashad waa aadi wa ku faraxsanahay in maqlaado
ragi chat ka cunayay baatay soomaa
ah ragi cunayay manahay
way de maxamed dareemaysa maanta chaalaantan
wallahi maxamed dareemaan waa aadi ma ku faraxsanahay
way bal waxaad ka waranta doorasho lagu jira olol baarlamaanka ololihii ba socda iyo chaalaantan sideed u aragtaa
wallahi wallahi socodii chaalaantan waxaan arkaa isma laha in de ol maadama wala socon jaadka lagu yimaahay in la soo daayahay
maanta dewadigan ma qeyleysid fursad ma weesho meelihii subaxiid ay ka jireen ololaha doorashada ka socday ma yirtagtay
nay wala meel ma tagin awl maadama jaadkan culjisaa kama ka cunoo ayaan yiri dhab bixi jiray maanta xaafada kama bixin ba
waxa la ilaaha maxamed naasir
maanta bilaashad ba taay waa sidaa arimo
de ki yaa la iska baarix yimo iska cunna walaal
kasta ka bismillaah
sidoo kale bismillaah iska waran walaal
marka waran maanta waa bilaashad dhulku shaahbad ku yibinaysa halkan aan dhex taaganahay suuq soo xami ma aha waa sidii
wada wallahi waa si wanaagsan oo jaalaan maanta xaqayga hordaan aad buu wanaagsan yahay oo marka suuq si fiican bixay 100 iyo 100 aan wax oran laa xaqayga jaadku waa magnaado
shaah si fiican buu kaaga baxay
aad buu saa maanta inta saddex yoom helayaan maanta isoo galaysa
habeen wanaagsan idilkiin baa hadhagaystayaal waxaad naga dhagaysanaysaan VOA Washington qodobo dhowr ayaa ku soo maqan oo ay ka mid tahay dhawaan Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobolada Soomaaliland ay ka jirto abaar baahsan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qarmada midoobay ayaa muddo 7 sano in ka badan waqtigan u dabaaldegaysa xilligii uu soo jiray xuquuqul insaanka iyo markii la aasaasay. Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan doodii gaabneedna ay qayb ka tahay, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxda Xisbul Xaakimka dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in Jacob Zuma, oo ah madaxweynaha dalkaasi, ay jagada madaxweynenimo ka qaadaan. Xogeyaha guud ee xisbiga ANC ayaa shir jaraa'idow qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen Master Zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaareen, kaasi oo lagu saleeyo qodobo ka mid ah xeer hoosaadka xisbiga ANC. Weli wax war ah lagama hayo Master Zuma, hase ahaatee xogeyaha guud ee xisbiga ANC ayaa sheegay inaani waqti kama dambaysa u qaban si uu u soo jawaabo.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u soo jeediyay xubnaha sharci dejiyeyaasha Kongreeska Mareykanka inay xal u helaan dib habeyn lagu sameeyo sharciyada dalkan Mareykanka ee socdaalka, taasi oo ku tilmaamay inay yihiin wax laga carodo. Waxaa madaxweynaha uu sheegay in darashada fursadaha ay furan tahay si dhaqso ahna looga doonayo dhinacyada in ay markaasi xalka gaaraan isurtaaga lagu sameynayo in ilmaha lagu keeno sharci la'aanta dalkan Mareykanka iyo dib habeynta sharcigaas lagu sameynayo.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka digay halista ka iman karta haddii aan la sii xoojin dagaalka lagula jiro Daacish, inkasta oo la jabiyey. Xogeyaha arrimaha dibadda ayaa sidaasi ka sheegay shir ka dhacay dalka Kuwait oo ay isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyo. Isbahaysigan ayaa la aasaasay sanadkii 2014. Tillerson ayaa sheegay in 89% dhulkii ay Daacish haysatay laga saaray, gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya, halkaasi oo ay kaga dhawaaqeen khilaafad Islaamiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Daacish ay dagaalkii u beddeshay qaab kale, iyada oo ku sifidaysa dalal kale sida Afghanistan, Liibiya iyo wadamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale VOA Washington ayay wararkaas idinkaga imaanayeen warbixinada iyo wareysiyadii kasii horreeyay. Qeybaha dambe ee idaacadda haddaan ku bilowno, dhowaan Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaanba goboladooda ay ka jirto abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan in ay baqtiyaan biyo iyo baadla'aan darteed. Sidaasi daraaddeedna wariyaha V O eda Barqad Maxamuud Kaariya ayaa socdaal shaqo wuxuu ku tagay deegaanada ku teedsan xeebta Waqooyi. Waxaadna ku soo dhawaataan qeybtii labaad ee warbixinno arrintaasi la xiriirta oo taxana ah oo inoo soo diyaariyay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariya.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, qeybtii labaad ee warbixinadii taxana ahaa ayaanu kaga hadlinay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ee Soomaaliland, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada xeebta Waqooyi. Inkastoo ay dhawaan xukuumadda Soomaaliland ku dhawaaqday jiritaanka abaarahan, haddana sida ay dadweynuhu u sheegeen V O A intii aan socdaalka shaqo ku marayay deegaanada xeebaha ee Soomaaliland qaarkood, abaaruhu waxay durba keeneen inay dad badani ka barakacaan deegaanada ay deganaayeen si ay u raadsadaan baad iyo biyo halkii hadba loogu sheego. Walowaani deegaanadani isdhaamin dhinaca haynta iyo hantidaba oo ay abaartu sintay, haddana dadku weli kama quusan inay u hayaamaan hadba halkii ay bidayaan inay ka helayaan wax ay cunto iyo biyo jidinka mariyaan. Caynab Axmed Tiigaal waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool deegaanka Cabdi Geedi oo 30 kilomitir u jirta magaalada lagu haya. Waxay V O A u sheegtay sidan:
laakiin dadka deegaantu way jilicday, dad soo guuray, waxaanu leenahay xoolihii kasoo barakacay, dad martay oo fara badan baanu leenahay, culays badan baana saaran, reerba reerba huway. Waxay wax noola qaybsadeen markii maka dhowr bilood ka hor raashin yar baanu qaadan jiray. Kolka raashinka yar baanu nagu soo yoogtay qoysba qoys ugu yimid, kiina wuu naga go'ay. Imakana daa wixii Ilaahay nasiiyun baanu wada cunna, waanu dee biyaha umaan wada cabnaa, qofa Ilaahay meel wax ka siiyaba. Alxamdulillah rabbil caalamiin, abaartaas weyn baan haysaa, gargaar de Ilaahay baan lahay, gurmad baanu doonaynaa.
Cabdillaahi Buuni Geedi waa oday dadiisu igu sheegay inay ka weyn tahay 80 jir. Waxa uu ka mid yahay dadka barakacay ee socdaalka raadinta baadka iyo biyuhu la galeen inuu tago deegaanka Cabdi Geedi. Waxa uu ii sheegay in caruurtiisa oo 7 qof ah iyo xaaskiisa oo yanada ah uu kaga tagay deegaanka uu ka yimi oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta halka aanu ku kulannay.
4 sannadood abaartaa baan heshay.
dabadeed ari xoolahi way arigi uu iska jagay ya dabadeed sodon baa imka ya joogtay hadii alle ku soo yahay dibal waxaan ire orki aan deni shan iyo sideetan waan joogaa dibal meesha abdigeedi baa wax lagu siiyaabaa bal dadka abdigeedi wax la siinayaa inaad xoogaa dee qotol duruya uga soo hesho iyaan iyo gari baan soo raacay saakama waxay meesha lagu boobayeena ma arag horkii laba goorsaal isu hore iyaan iskaga soo noqday
cabdillaahi buuni waxa uu sheegay in abaar taariikhda dheeraatay ay nooceedu ku cusub tahay 58 sano uu jirayna aanu nooceeda arag marka loo eego sida ay u sintay dad iyo duunyaba iyo sanadaha badan ay xidhiirsan tahayba geesta kale siyaabo kala duwan bay u saameysay dadka waxaana u kala daran yihiin sida ay u kala jilicsan yihiin
horta anagu kulahaad ninku kulku daaweyn noqdo waxba ku tanaariyaa cunadan la karinaya waxay ku tahay un waad baqtiyeed lig caano ku tanaariyaa dacana waa la waa
cabdillaahi waxa kaloo ii sheegay in wakhtiyadan dambe marka noloshu adkaatay uu naf biday caano boodho kuwa qasaacda ah waa haddiiba uu hele eh hase haatee aanay ahayn kuwa geli kara halkii ay ku jireen caanaha xooluhu sidaasi darteed qofka daadaha ee muddo dheer naftiisu baratay inuu caano dhammo kuna noolaa oonta xoolaha sidee buu dareemayaa wakhtigan abaarta baane ay badday in uu caano samaysa cabbo
dee waa ku qabsata ya kolba wixii ku qabtaa ibaa waxaa la yidhay kolba sidii loo jabaa loo dhuftiya dee nafaqo kale isma bahaynaba haddii heyagiina uu naga wadhay nafaqo kale isma hayna adeer aragu oodan uma ka baydhayaa oodan uma ka baydhayaa ilwaadimiyo ilbaan dee badhaqsadaayoonte geedaha kaga baydhaa
mas-uuliyadda waalidnimo iyo qoyska dadka da-daa saaran ayaa u dheer baahida iyo haraadka ay qabaan waxaana inta badan u dheer warwar sida uu ii sheegay cabdillaahi buuni
dee waan walwalaya anu xaggaan baan jiraay aan walwalaya nisaskiisi ka dambeeyo waan walwalayaa un hay
geesta kale kaar xuseen ismaaciil waa hooye daadeeda igu sheegtay inay tahay 70 jir waxaan kula kulmay deegaanka hadeyta ee kaabiga ku haya badda waqooyiga somalilan waxaan weydiiyey sida abaartu dadka daadeeda ah ama dadka waaweyn ay u saameysay waxaanay ku jawaabtay
ni weyn iyo caruurina waa u liidata dee gargaar waan u baahanna waxnaa u baahnayniba ma jiro liil cad iyo dheri labadaba waan u baahanna dadka yaryar iyo aniga oo kale tasad caana ama heli karo ta noo darani waabataa xoola ma haysano waxba uma naallo xeebta un baa iska naallaa wejiga ilaahay un baa naallaa dee degaanka oo dhan caruurta waay caafimaad ilmihii caafimaad qabaa caafimaad unbuu qabaa bisaaradna way haysaade
saamaynta sida gaarka ah ay abaaruhu ugu yeesheen dadka waaweyn ee da-da ah ayaa caafimaad ahaan dadka aqoonta u lehi ay ka digayaan sida uu v o a u sheegay cabdinaasir xuseen cabdilaahi oo ka mida mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay-adda save the children oo ka mida kuwa ka howlgala deegaanadan
marka ay abaartaas dhacdo ee xoolaysaas noqdaan waxay saameyn culus ku yeelanaysaa oo aada ugu nugul hooyadii uurka lahay oo dadkii da-da ahaa ee waayeelka ahaa markaad eegto dadka intiisa kale waa uga nugul yihiin xanuunada uga nugul yihiin midda kale waxa weye cuntada xitaa ay qaadanayaani ma noqonayso cuntada cadiga cunto waxa u baahan yahin nafaqa oo daily train ba u baahan yahin tiina ma jirto oo neefkii seeladii markuu geeyo ma soo iimin karayo iima gelayo hadduu qashana dee waxba kama helaya wey marka nafaqadii way taabanaysa oo hoos ba u dhaceysa nafaqadoodii
haddiiba aanay dadkan helin gurma deg deg ah maxaa ka dhalan kara waa kan mar kale cabdinaasir
wallaahi xaaladdu waa khatar wey xaaladdu faray ka baxaysaa imkuwaas waad arkaysaa oo xooliba dhammaaday haddii deg deg wax looga qaba waayo dee dadkii baa ku xiga weye qof mar hadduu kaa joodo waxuu cunana waayo dee dhabasha dadkaa bilaabmaya marka xaaladdu faray kasii baxaysaa haddii imika wax sidii ugu dhaqsiyabad wax loogu qaba waayo oo dadkaasi loo goyo waayo cunto iyo waxay ku noolaadaan kusoo kabaan haddii loo goyo waayo xaaladdu faray ka baxaysaa
dhegeystayaal waxaanu taasi kusoo gunaanadeena qaybta labaad ee taxanaha warbixinada aanu kaga hadlaynay abaarta ka jirta somalilan iyo sida u saameysay dadka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada xeebta waqooyi intaan qaybta tan xigna ku kulmayno waa anigo oo barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay barkhad kaariya oo nala socodsiinaya warbixintaas halkaad galaysanaysaana waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shirweyaha ka furmay magaalada Nairobi ee u dhexeeya dowladda waddanka Ethiopia iyo jabhadda xoreynta Ogaden Liberation Front ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano ONLF oo baryahan ka soconayay Nairobi, isla markaana gobol xaar hore loo soo sameeyey dagaal in ka badan 60 sano socday oo haatan u muuqda in la soo gunaanadayo. Wala way jiraan dad u arka in Soomaalidu aanay u dhammayn, loona baahan yahay in shirkaasi laga wada qayb galo si loo helo Soomaali midaysan oo lagu heshiiyo dhibaatooyinka colaadda ka taagan gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee jabhadaasi ay ka dagaalanto. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdiraxmaan Amas Cumar oo senator loo yaqaan oo ka mid ah dadka sida gaarka ugu dhuundalola dagaaladan muddada dheer soconayay ee gobolkaasi ka taagan, iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi isagoo gobolka ka faalooda isla markaana la socda arrimaha shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo. Waxaa ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Amas Cumar.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين عيسى وردير واد محسن تهي شركة نيروبي كفرمي ولبدا غيب دولد إثيوبيا فدرالكا ومدحوينها إسمامولكا سومالدة إثيوبيا مدان عبد محمد عمر وقامين ايو ايو جبهادة ودريق حورينتا ONLF اي ولحاليان اي gool xarka iyo marti gelinaysa dawladda Kenya oo mudana ku maasan yahay Yusuf Haaji senatorka laga soo doortay Garissa iyo Cali Bunno Qorane oo ah gobanaha Garissa County iyo Yusuf Hassan Abdi oo laga soo doortay Mkuji dhamaantood ay ku maasan yihiin. Anaga hadana hay dhalinyarada ka soo jooda deegaankaas waan ku faraxsanahay, waan soo dhaweynaynaa horumarka iyo wala hadalka Soomaali 6 sano oo hadda gabagabada ku soo dhawaaday, waan soo dhaweynaynaa hadana dadka deegaanka u dhashay.
Maxamed Cali Haash.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa weeyaan shirkan hadda oo ONLF iyo u socda dawladda Ethiopia guud ahaantiisa waan soo dhaweynaynaa. Waxaan qabaa inay tahay arrin mudan hadii jeer markii dagaal jiraan dagaalka halkiisa waxaa lagu gaaraa wada hadal iyo deganaansho. Mar haddii xoog iyo dagaal aan waxba aynan maaragtay ka suuroobayn, waxaa loo baahan yahay in wada hadalku uu miro dhalo. Waxaa marka loo baahan yahay in la ogaado arrimo muhiim ah oo aan isleenahay arrintu way ku xalismi kadhaa si nabadgelya. Dhulka Soomaali galbeed waxa weeye dhul Soomaaliya oo dhan ay muddo dheer u dagaalamaysay, waa dhul Soomaaliya oo dhan ay wada tirsanayso ama wada sheeganayso, waa dhul aan maaragtay qabiil gooniya iyo maamul gooniya oo maaragtay aan loo tirinayn. Wixii kasoo baxa halkaas oo wanaagana wax Soomaaliya oo dhan ay ku wada farxayso u yaalla weeye. Waxaa jiray oo xaqiiqadu tahay waxaa la isku hayay dhulka Soomaali galbeed ma yahay dhul xoroobi kara oo maamulika oo ismaamuli kara isagu, mase waa dhul Ethiopia u ah maaragtay dowlad goboleed iyadu ay leedahay. Marka ONLF oo ah niman dagaal culus soo galay 100 sano u dambeeyey iyo maamulka ka jira jigjiga, waxaa aniga ila roon in bal marka hore Soomaalidu dhexdeeda ay heshiiso ONLF iyo maamulka kilinka shanaad horta inay heshiiyaan, marka guud ahaan Ethiopia in marka iyadana wada hadal lala furo. Waayo arrintu ma aha ku soo biira maamulka kilinka shanaad, arrintu waxa weeyaan in ay heshiiyaan Soomaalidu dhexdeeda oo ay u heshiiyaan si Soomaalnimo ah, oo ONLFna ay tixgeliso inay jiraan qowmiyada kale iyo dad kale oo iyaguna gobolka wax ku leh oo ka dagaa hore uga dagaalamay oo hadda weli ku jira inay jiraan, kilinka shanaadna inuu ogaado in ay u furan tahay kilinka shanaad inuu Soomaalida ONLF iyo kuwa kaleba heshiis la galo. Kabacdi markuu heshiis la galo, Soomaalida isku duuban inay guud ahaan Ethiopia ay la gasho heshiis la gasho.
Aniga taas ima muuqato Yasiin. Marka koowaad, dadka Soomaalida Ethiopia ismaamulka Soomaalida Ethiopia laha, laakiin ururkan ONLF waa ururka u dagaalamayay jabhad ka jirta meesha. Jabhadan waxay u dagaalaysaa xuquuqdooda inay soo ceshadaan. Jabhadu ma u dagaalamayso dad gaar ah, Soomaalidaas ka mid tahay ay ka mid yihiin qabiil kaliya, ma waa dadka meesha joogay ka mid yihiin ka tirsan yihiin Soomaali weyn. Marka oo markaan in dadka laga qayb geliyo Soomaalida ayagaa maamulaya,
dadaalka waxa wada sida muuqata maamulka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia iyo jabhada ONF oo muddo dheer dagaal u dhixiyay marka maxaa diiday maxamed cali haashi hadii aan gunta ay ka torontahay bal inay iyagu heshiiyaan kadibna Soomaali loo gudbo
ma maxuma inay iyagu marka hore heshiiyaan waxaan anigu ku yiri kilinka shanaad iyo ONF waa inay heshiiyaan horta markaas Soomaalida kalena ay leeshiyaan marka ku xigtana ay dawladda Ethiopia ay wada hadal la furaan way ajendada shirka ONF waxay wax u dagaalamaysay liberation front bay ahay waxay doonaysay dalka isaga ah inay xurriyad gaarsiiso marka dalkii haddii ajendada laga wada hadlaya wali hadda nooma cadda in ajendadaas ay ku jirto xoreyntii iyo maslaxadii ay u dagaalamayeen iyo inay tahay way isku dalay maxayna u dana inay tahay iyo inay tahay mataqaana arrintii aanu ka dagaalamaynay ayaa ajendaha ku jira oo waqti oo xalka ka mid noqon doonta marka hadii arrintii loo dagaalamayay ay xalka ka mid noqon doonto haddii markaas OLF iyo cid kastaba waa loo baahan yahay kilinka shanaad iyo Soomaali inteeda kalaba laakiin waxa weeye macnaha aanu aan u jeedo waxa weeye war meesha iyada ah maanta waxay meel fiican bay maraysaa yaysan ina ka bariiqanin oo maaragtay Soomaali way isna qaadnaayo marna qabiil bay u fakaraan marna wadaninimay u fakaraan marka inaynu wadaninimada xoogga saarno baan qabaanu
Cabdiraxmaan senator haddii aynu dhinac kale ka eegno arrinta waxa weeye waxa laga hadlayaa waa un dadka Soomaalida ee degan gobolkaasi ismaamulka iyo jabhadii muddo dheer la dagaalamaysay haddii ay nabad helaan Soomaalida qaybihii ka nabad helayaan marka maadaama shirkii adigu aad dadka ka warhayaa tahay ma jiraan xuduudaha ila furaya iyo cadaadis badan oo dadka xuduudaha ay ka cawdaan baa jira oo ama ganacsiga ha noqoto ama ammaanka ha noqoto arrimaha ka war
heshiiskaas ee dowladda dhexe iyo ismaamulka Soomaalida u yaala xuduudka mararka qaarkood waxaa loo xiraa ammaanka mararka qaarkood waxaa loo xiraa dana gaar ah marka taas dowladda federaalka ee kalkii u taala heshiiskaani wuxuu ila muuqdaa aad baan ugu faraxsanahay dana dadkii jaaliyada ka soo jeeday deegaankaas waan soo dhaweynaa horumar baan rabnaa nabad baan rabnaa 60 sano ka badan 100 sano la dagaalamayay dagaal faa'iido ma leh wiil weey ku dhiban wiil kuma dhasho marka annagu waan soo dhaweynaa horumarka madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar wada iyo golaha sare oo la fee wadaan welcome aan leena
ee waxa jirta in jiraan dad Soomaaliyeed oo xuduudaha wada dega dagaalkuna waxa uu ahaa inkastoo oo ONF hadda ay ku jirto dagaal muddo dheer soo socday oo 64-77-kii kulli dagaal Soomaali oo dhan ay wada gashay bay tahay marka haddii marxaladan hadda lagu heshiiyey Ethiopia iyo ONF heshiiyaan miyaana ku muuqan in la heli karo in Soomaalidii deegaanada wada deganay ay markaa iyaguna ka mid noqonayaan maamulkii oo ay nabaddii ay halka ka ambaqaaday
waxa weeye xuduudaha Soomaaliya iyo dowladaha dariska arintu ma aha in kaliya ONF iyo kilinka shanaad oo dagaalamayay ama ONF iyo dowladda Ethiopia dagaalamayay ma aha mushaakilka geeska Afrika uu badan yahay dagaalada Soomaaliya ka socda ciidamada maaragtay dowladaha dariska iyo dowladaha kale ee dibadda oo dalka Soomaaliya ka dagaalamaya nimanka jabhadaha oo Soomaaliya ka dagaalamaya waxa weeye arimuhu ma aha arimo sahlan oo la oran karo ama kilinka shanaad baa xuduud xiray ama cid gaar ah loo daneeyay xuduudu waxa weeye waddanka nabadda kama jirto geeska Afrika waana la isaga tallaabayaa waana la isdilayaa marka xuduudahaas xiridooda waxaa ka horreeya ama furidooda in marka hore lala yimaado wax un heshiisa oo wixii loo dagaalamayay saldhig uu yahay taasaa muhiimaan isleeyahay marka hore waxaan kale oo dhan gadaal bay ka soo bixi doonaan haddii aan aragno Soomaali galbeed gacanaha isqabsatay oo dowladda Ethiopia la xaajoonaysa oo ula xaajoonaysa sidii Soomaalinimo wadaninimo iyo Soomaalinimo iyo wadaninimo ula xaajoonaysa waxa weeyaan waa khasab inay xuduudu furmayaan
Cabdiraxmaan dhalinyaro badan oo kasoo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida oo adigu aad ka mid tahay ayaa halka jooga haddii shirkan lagu heshiiyo muxuu yahay marka aragtida aad qabtaan ee ku saabsan inay xal u noqonayso mustaqbalkii dhalinyarada iyo guud ahaan dadkii walaalaha islaynay
gobolka ogaadeenyo waa gobol muhiim u ah geeska bariga Afrika dowladda Ethiopia dan weyn ugu jirta inuu nabad ka dhasho
marka dhalinyaradan deegaanka u dhalatay hadda kasoo jeeda deegaankaas hadii nabad dhacdo horumar bay helayaan shaqooyin bay kasoo helayaan projectyal kasoo sameysanayaan caafimaad ay geynayaan waxbarasho ay geynayaan cilmiga Kenya la joogaan bay la tagayaan gobolkoodii ay ku horumarinayaan marka gobolka waadan in la heshiiyo dambaan ugu jirtaa naga dhanahay dadkii deegaanka kasoo jeeda
mustaqbalka waxa muuqda oo in ay arintu sidoo kale ka bedelnaan doonto waxa aad iyo aad iyadana aan rajadu ay tahay in Soomaali galbeed ay aakhirka ugu dambeeya muddo uu reeta qaadatay ay ku socoto inay madax banaani hesho inay dawladda kilinka shanaad iyo Soomaalida kilinka shanaad degan iyo nimankan mujaahidiinta oo ONF heshiiska dhexdooda mara wuxuu noqon doonaa baan isleeyahay heshiis dhalgala Soomaaliyana soo jiida dan weyn iyo wadaninimo iyo maaragtay amuuradii ay u dagaalamayeen intaas oo sano oo dariiq sax ah ku toosay
ad ayadu ma asatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Amas Umar oo senator loo yaqaan oo ka mid ah dhalinyarada kasoo jeeda gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Ethiopia iyo Maxamed Cali Haasho oo siyaasi sawir ka faalooda arrimaha gobolka labaduba waxay joogaan Nairobi dooday gaabnaan intaa inuu joogto intaynu markala wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
waa tahay Yasiin Ciise Wardheere aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka laba kamid ah shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa toddobaadkan iska casilay shaqadoodii kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in xaasaskooda u gacan qaadeen ka hor intii aan aqalka cad laga shaqaaleynin sida ay wariyeen qaar kamid ah warbaahinta Mareykanka arrinta kale aqalka cad iyo madaxweyne Trump daba taagan ayaa ah warbixin xisbiga dimuqraadiga soo gudbiyay oo uu madaxweynuhu soo bandhigeeday soo taagay warbixinta dimuqraadiga ayaa jawaab u ah mid jamhuurigu ay ku sharxeen in hay-adda FBI-du ay waddo khaldan u martay baarista dad kamid ah ololihii Trump ee loo daba joogay in Ruushka ay xidhiidh kala sameeyeen sidii natiijada doorashada wax looga bedeli lahaa hase yeeshee dhinaca kale waxaa hadda kor u kacay aragtida dadka Mareykanku ay ka qabaan shaqada uu madaxweynuhu dalka u hayo aragti ururin ay sameysay jaamacadda Quinnipiac ayaa muujinaysa in shacbiyadda madaxweynuhu ay hadda joogto 40% taasoo ah meeshii u sarreysay in muddo ah waxyaabaha madaxweynaha u ogolaaday in aragtida laga qaba ay wanaagsanaato ayaa waxaa ka mid ah sidii uu hadlay habeenkii u jeedinayay khudbadda sannadlaha ah ee State of the Union-ka loo yaqaano.
I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground, and to summon the unity we need to deliver for the people.
Waxaan dhammaanteen ugu yeedhayaa in kala duwanaansheheenna aan dhinac iska dhigno oon meel dhexe isugu nimaadno si aan u helno midnimada aan doonayno inaan dadka ugu shaqayno, ayuu yidhi. Hadalkan wanaagsan iyo kuwo kale ayaa la sheegay inay keeneen in shacbiyadda madaxweynuhu ay kor u kacdo sida uu sharxayo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Run ahaantii sida aad la socoto madaxweynaha wuxuu ahaa ninkii marka loo fiiriyo rabitaanka shacabka ugu liitay buu ahaa sanad markuu hayay xilka madaxweynenimada. Laakiin waxa cad hawlo badan oo hadda maalmahan dambe iskaashaday oo ay ka mid tahay khudbadii uu ka jeediyey State Union-ka ee uu shacabka Mareykanka oo dhan u jeediyey oo dad badani ay u arkayeen inay ahayd khudbad u muuqatay qaab madaxweyne. Waxa kaloo qayb ka ah xagga dhaqaalaha oo dad badani ay aad u filayeen inuu hoos u dhici doono marka uu xukunka qabto, oo aad arki karto khaasatan suuqa ganacsiga ee stocks-ka lagu kalagatay ee New York oo aan isagu wax badan iska bedelin, oo dad badan ay filayeen madaxweynaha Mareykanku inuu hadduu xilka uu sii hayo uu hoos u dhici doono. Waxaa kaloo ka mid ah hadallo adag aad u weydaarsado dadka lagu tilmaamo argagixisada. Marka waxaa jira waxyaabo badan oo maalmahan dambe isu soo tarayay oo aad moodo qaybo ka mid ah shacabka Mareykanku inay aad ugu hanqal taagayaan inuu hawlaha ka dhabeeyo.
Faisal Dari ayaa se sheegay in marka la eego dumarka Mareykanka uu madaxweynuhu qaybtaas aad ugu hooseeyo, iyadoo loo badinayo in dumarku ay ka cadhaysan yihiin madaxweyne Trump oo isgarab taagay dhowr nin oo ka tirsan jamhuuriga oo lagu eedeeyey inay dumar faro xumeeyeen. Isla arrimahaasi dumarka sida aynu soo sheegnay laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ayaa xilkii ay hayeen ka tegay kadib markii xaasaskoodii ay ku eedeeyeen inay gacan u qaadeen. wararka la helayo ayaa sheegay in madaxa shaqaalaha ee aqalka cad General John Kelly uu ugu yaraan mid ka mid ah xaaladaha labadaasi nin ka warhayay. Haddii hadaba arrimahani ay dhaboobaan, maxaa ku iman karaya General Kelly iyo xaalka aqalka cad? Mar kale, Faisal Dari.
Run ahaantii sida aad la socoto, generaalkan hadda ah madaxa shaqaalaha aqalka cad xafiiska madaxweynaha waa generaalkii isagu dib u habeyn aad u ballaaran ku sameeyey madaxweynahan intii uu xilka hayay shaqaalihiisa, waayo waxaa jiray isku dhexyaac aad u fara badan oo dhinaca shaqaalaha ka dhex muuqday intuusan xilka qaban. Marka waxaa laga baqayaa arrintan oo ay khaasatan nin kamid a oo kamid aha saraakiishii ugu sasaraysay ee aqalka cad uu isu casilay dembina ka galay haweeneydii uu qabay, waxa arrintaasi ay foolxumo weyn ku tahay aqalka cad isagoo ogaa inuusan waxba ka qaban. Marka dad badani waxay leeyihiin arrintan si gaara ayaa loogu sheegay generaalka shaqaalaha xukuumadda madaxweynaha, haddii uu iscasilana runtii waxaa imaan karta inay dhaawac weyn u keento madaxweynaha haatan talada haya. Waxaanaba jiraba hadda suuqa soo galay inuu si khaasa ugu sheegay madaxweynaha inuu doonayaba inuu shaqada ka tago General Kelly.
Sidaynu horudhaca barnaamijka ku sheegnay, madaxweyne Trump ayaa horjoogsaday in lasoo bandhigo warbixin ay dimuqraadigu diyaariyeen oo ku saabsan sidii ay hay-adda F B I-da u maaraysay dabagal dad lagu tuhmay inay Ruushka xidhiidh kala sameeyeen doorashadii 2016. Haddaba waa maxay dooda madaxweynaha iyo jamhuuriga? Sideese ayaa loo arki karaa horjoogsigan uu madaxweynuhu sameeyey?
Run ahaantii sida aad la socoto oo aynu hadda ka horba ka dhawaajinay, dood adag baa ka jirtay warqadii hore ee uu sii daayey isaga u ahayd in ay u ahayd inay tusayso shacabka Mareykanka in isaga si gaara loo dhegeystay xilligii doorashooyinka ay ku jirtay. Marka xisbiga dimuqraadigu waxay si cad ugu doodayaan warqadaasi inaysan si dhab ah uga hadlaynin wixii dhacay ee ay ahayd qaybihii madaxweynaha danta ugu jirtay oo si gaara loo soo ururiyey keliya inay warqadaasi ahayd. Marka tan labaad ee hadda la sii daayay ayaa waxay u tahay jawaab cad waxyaabihii la khalday oo ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga iyo qeyba madaxweynuhu tii uu sii daayay ma ahayn wax xaqiiqda dhabta ka hadlaysa. Marka madaxweynuhu haddii uu hor istaago tan ay wataan xisbiga dimuqraadigu, waxa meesha ka baxaysa arrintii uu ku doodayay oo ahaa shacabka Mareykanka si hufan baan ugu soo bandhigaya wax kastoo jira. Marka shacabka waxa dimuqraadigu waxay aada uga faa'iidaysan doonaan in arrintaa uusan madaxweynuhu dhab aysan ka ahayn dhaawac siyaasadeedna inay soo gaarsiisaa laga yaaba haddii uu kusii adkaysa inuusan sii daynin.
Sidaynu soo sheegnay, madaxweynaha iyo jamhuuriyiinta kale ayaa mar walba ku cawda in baadhista gaarka ee arrintani ay tahay mid lagu dulminayo oo wakhti lumisa. Hase yeeshee, dimuqraadiga ayaa iyagu arkay in tallaabadaasi ay tahay dadaal uu jamhuurigu ku doonayo inuu ku mijaxaabiyo baadhista uu wado Robert Mueller oo ah ninka arrintan loo xilsaaray, sida uu sharxayo Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiga ee aqalka sanadka.
They don't quit with all these conspiracy theories, with all these ridiculous fomentations. They don't quit.
Iskama daayaan aragtidan waxba la shirqoolayaada ku salaysan, iyaga oo waxyaaba aan wanaagsanayn abuuraya. Iskama daayaan maxaa yeelay waxay ka baqayaan waxa baadhista rasmiga ee Mr. Mueller uu wado ay daaha ka rogi karayso, ayuu yidhi. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay. Laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka oo iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedo sheegaya inay xaasaskoodii u gacan qaadeen. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanadka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad uu imadsan yahay maxamed cabdisandheer oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socoteen waa v o a. Haatan aynu ku wada nasano codka fanaanada Farxiya Fiska.
Abenki majisare
codkaasi farxiyo fiska iyo heeska waan hubaaha ayaan idaacaddeennay fidnimo ku soo gabagabeynayna xuseen barre aadan iyo anigu saare cabdiaxmed buuxaadin leenahay nabadgelyo.
Come hari no halka kusugan tan hai biye hadiyo cher halka maisan hiksabe hiksabe o hatte hai go ho hiksabe o hatte hai go ho urjawan ka ko abenki machi sare Urdawa wa arka ko abenki majin